Lūk, stabiņš, šoferīši godprātīgi ap stabiņu piesveidējuši pudeles un atkritumu maisiņus. Nu, tagad šai pusē parādījās šonedēļ, redziet, gan miskasti, gan tolete. Tas priecē.
Ar Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieci Ināru Silicku braucam uz Grebņevas robežkontroles punktu Krievijas pierobežā. Te atkritumu un tolešu uzturēšanu organizē Latvijas valsts ceļi, savukārt ceļa posmā no pašas robežas 760 metru garumā to dara valsts nekustamie īpašumi.
Pirmā miskasta Latvijas valsts ceļa parādās, ja? 2 km no robežas. Otrā miskasta. Tolešu nav, bet arī fūru nav pašlaik, paldies Dievam. Pavisam maz.
Šobrīd Grebņevas pierobežā automašīnu rinda ir aptuveni kilometru gara. Ņemot vērā lielo cilvēku plūsmu un ilgo gaidīšanas laiku, ar uzstādītajām toaletēm un atkritumu urnām ir par maz.
Vienmēr mēs ar valsts ceļiem runājām, diskutējām, konfliktējām par to, ka vajag biežāk likt strādniekiem sakārtot tās ceļamalas. Mēs jau neiedomājamies, ja būs atkal garākas rindas, ar ko tas viss var karstā vasarā beigties ar epidēmiju.
Pašvaldība vairāk kārt ir griezusies un runājusi ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem un kompetentajām institūcijām, taču kārtība pierobežā nav uzlabojusies.
Jau esam līdz matu galiem šeit uz vietas aizauguši ar netīrumiem, ar miskašu trūkumu, ar tolešu trūkumu. Šī problēma nemaz neprasa globālus līdzekļus. Te vienkārši ir kompetentu iestāžu neinteresētība.
Īpaši liela nekārtība valda pirms pašas Grebņevas robežkontroles punkta, jo te pie biedrības tevi draugi palīdzības sniegšanas punkta koncentrējas arī liels cilvēku daudzums. Stāsta brīvprātīgā Inese Ziemane Kičenko.
Vismaz 100 cilvēku pa visurienu staigā un kaut kur viņam jāapsēžās, kaut kur jāizmet viskur. Jo tie konteineri, kas mums divi konteineri, viņi tiek piepildīti divās diennaktīs. Bet kur lai 5 dienas visu to vēl liek, kur? Krūmas vienkārši met vai atstāja pie konteineriem, vienkārši pie mašīnām un aizbrauc slīkstam atkritumos.
Kritiska situācija esot arī ar tolešu trūkumu. Sešas uzstādījusi pati biedrība.
Tolece visnībā ir maz, tai plūsmai, kas mums ir, un tik ātri tiek piepildītas. Un tagad ievieta pie krūmiņiem aiz tolece visur, kur pagadās. Maiņā esam divatā, bet tie vienam visu laiku ir jātīra atkritumu un toletes, pa kur laiku mēs ar cilvēkiem runājamies.
Otro diennakti pie robežas gaida ukrainiete Anastasija, kura vēlas nokļūt Harkivā pie radiem.
Tas ir necilvēcīgi kā minimums, gan guļam, gan ēdam uz šo skatoties.
Anastasija sēž uz čemodāna pie pārpildītas miskastes, tai visapkārt lielas atkritumu kaudzes.
Izskatās, ka atkritumus neviens nav izvedis nedēļas divas, bet cilvēku te daudz, viņi turpina papildināt atkritumu kalnus, bet izvestos, manuprāt, neviens netaisās. Smaka, briesmīga. Tas, ka tas ir neestētiski, to jau no tālienes redz necilvēcīgi. Citviet, kur šķērsojām valstu robežas, tādu netīrību nekur neredzējām.
Divas diennaktis rindā pie robežas gaida arī Viktors no Moldovas. Viņš uz ceļa pie savas mašīnas izlicis matraci. Turpat ceļmalā atkritumu kalns.
Un blakus es te guļu. Mani tas pat ļoti skar. Labi, ka žurku nav, jo tad ekoloģija būtu uz katastrofas robežas. Neviens jau nedomāja, ka būs tādas rindas, tāpēc situācija ir nepārdomāta.
Valsts nekustamie īpašumi norāda, kopš pagājušā gada viņi jau esot palielinājuši konteineru skaitu un to izvešanas biežumu, taču viņu iespējas būtiski uzlabot situāciju ir ierobežotas. Savukārt Latvijas valsts ceļu pārstāve Ieva Niedre rakstiskā atbildē informē. No 4. jūlija stāsies spēkā jauns līgums par kārtības uzturēšanu pierobežā, kas ļaus pasūtīt nepieciešamo darbu apjomu atbilstoši situācijai. Tāpat Latvijas valsts ceļu uzskata, ka situācijas risināšanā vairāk būtu jāiesaistās pašvaldībai. Laurija Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.